Bi albazkaltzeko lehengo platera txitxirilloak daude.
Ondoren legatza pastan txaladarekin.
Eta postrea fruta.
Honegin.
Arratsaldeon entzule guztioi. Gaurko saioan Aiure eta Naia izango gara esatariak.
Julenak erregidore lanak egingo ditu. Iria, mai teknikaria izango da eta Wesley musika teknikaria. Goazen astera!
Bi albazkaltzeko lehengo platera txitxirilloak daude.
Ondoren legatza pastan txaladarekin.
Eta postrea fruta.
Honegin.
Eskerrik asko, hazen menu ona, niri legatza gustatzen zait gehien. Orain eguzki lorea bestian zungo dugu.
Maitasunaren gotorleku zara guretzat, hemen gara anbotoko dama. Zezen gorriaren babesean zurekoa betirako.
Orain, hirugarren mailako Sara eta Malen etorri zaizkigu esaera zahar batzuk kontatzera. Ea ezagutzen dugun baten bat.
Arratsaldeon lagunak, aste honetan ikasi ditugun esaera zaharrak esatera gatoz. Ea ezagutzen dituzuen.
Zer ikusi ura ikasi.
Alaxe da Sara, bestek zer egiten duten ikusi ikasten dugu. Bigarren esaera zaharra. Kalean uso etxean otxo. Baldakizu zer esan edoen, Sara?
Pertsona batzuk kalean eta etxean jarrera oso desberdina izaten dutela esan nahi du. Ezta, Malen?
Hori da, denok dakigu gezurrak esan da ez garela urrutira iritsiko. Ezaera honek dioen bezalaxe. Gezurra esan nuen Getarian eta ni baino lehen zen Atarian.
Azkenengo ezaera oso ezaguna da. Zozoak beleari ipur beltz. Ezaera hau norberaren akatzak beste bati esaten dizkionari esaten zaio.
Agur eta beste bat arte!
Ezaera aproposak dira, ea gu ere erabiltzen hasten garen.
Wesley egana bestia jarriko digu segituan. Haupa Wesley!
Ginen desastre bat iparrik gabe koma pazar bat zunigantan izugan zirriborro bat deskartez ikin bat laboaren horrietan bat.
Urrengoak Jakes eta Nik izango dira eta pelikula baten gomendio bat esatera etorri dira.
Eman egurra!
Arratsaldeon guztioi, gaur pelikula baten inguruan hitz egitera gatoz. Xabier Gen zuzendariaren zena sakoneta izenburua duen pelikula. Film hau oso polita eta beldurrezkoa delako aurkeratu dugu. Jake, film hau niburu zer bat badakizu?
Bai, Xabier Gens, Frantzia zinema zuzendaria da. 1975ko urtarrilaren 15ean jaioa. Bere ibilbide profesionala 2000garren urtean hasi zen, eta ordutik hainbat film eta telesail zuzendu ditu. Gens bereziki beldurrezko eta trailer generoan espezializatuta dago, eta bere lana kritika onak jaso ditu. Niki, ba aldakizu zertaz duan pelikula?
Noski, Parisen zena ibaiaren azpian gertatzen diren misteriotzu eta suspenseko egoera kontatzen ditu. Pelikula honen protagonista ikertzaile bat da eta zena ibaiaren azpiko sekretuak eta misterioen atzetik doa. Ikertzailea bere ikerketan iraganeko tragedia batzuen arrastuak aurkitzen ditu eta horre bere bizitza arriskuan jartzen du.
Zer pelikula interesgarria, ez da? Beraz, badakizue, film interesgarri honen bukaera ezagutu nahi baduzue, zinema aretotan makusi eta Netflixen ikusgai duzue, eta guk ikustera gomendatzen zaitu, zaitu.
Eskerrik asko, pelikula hori ikusteko interesa piztu dit, eta zuri naia?
Niri ere bai, Aiur.
Bat orain gorde bagenitu doan zirene orain maite zaitut gehiagotan elkarri esatea normala izango dela itzeman
dolzim del riu esen que creix a poc a poc la pluja si ens enganxa pujant contra corrent ja ens ho farem del plor de tantes ànimes que s'han sentit perdudes creix la llum del fons i esquerda del cel.
LH5-eko Ametxe Tamara itxaroten daude efemerideak esateko. Aurrera!
Kaixo, gu Ametxe Tamara gara. Eta gaurko efemerideari... gaurko efemeridea Igor González Solari buruzkoa da. Aurretik esan informazio hau Wikipediatik atera dugula.
Igor, 1962ko urriaren 17an jaio zen Bilbon, eta 2008ko iraiaren 4an hil zen. 2005ko martxoan atxilotu zuten, Donostiako Antigua osoko etxe bizitza batean. Etari laguntzea, dokumentuak faltsutzea eta arma gordetzea egotzi zioten Igorri. Eta Euskal Herriaren independentzia eta sozialismoa lortu nahi zituen erakunde armatu klandestinoa izan zen.
Euskalita askatasuna erakundea 1948ko abenduan sortu zen, eta 2018ko maiatzaren 3an desegin zen.
Bitxikari modura, aipatu ere, Pedro Sánchezek Espainiako presidenteak Igor hiltzea benetan sentitzen zuela esan zuen, eta ezbehar bat zela. Baina Inés Arrimadasek oso gogor kritikatu zuen Pedro Sánchez.
Bukatzeko esan, Igorrek etako neska batekin seme bat izan zuela, baina COVID-19ko konfinamenduagatik bere semea hilabete askoan ez zuen ikusi. Eta horren ondorioz buruan zeukan gaixotasuna areagotu zitzaiola. Eskerrik asko entzutegatik. Eta beste bat arte.
Agur!
Eskerrik asko, Amets eta Mara. Naia, gustatu altzaizkizu enfermeri dauek?
Bai, Aiur, gustatu zaizkit.
Gaur, LHC-ko Jelen eta Odei etorriko dira guri albiste batzuk kontatzera. Espero dut berri onak egotea munduan.
Kaixo, gu Jelen eta Odei gara eta bi albiste kontatzera gatoz. Aurora Borealek zeruan argistatu dute Euskal Herrian. Albistau ETB-ek argitaratu zituen 2024ko urriaren 11an. Maiatzean gertatu zen bezala Aurora Borealak Euskal Herria argistatu dute berriro. Eskualde polarretan oinkoago den femeno elektromagnetikoa besteak beste Gasteizen, Hernanin, Karrantzan eta Ogoñon ikusi da. Naiz eta lurrean ekaitz geomagnetikoa handia egon adituek ez zuten uste Aurora Borealak ikusteko aukera egongo zenik, odeiak zeudelako. Hala ere ostarteak zeuden tokietan more kolorea lainoak ikusi dira. Urte honetan bi aldiz ikusi ahal izan dira Aurora Borealak Euskal Herrian.
Mendeko kometa ikusteko azken aukera. Kometa bat ikusteko unerik onenak izango ditugu asteburu honetatik aurrera. Mendeko kometa bezala da ezaguna astroa eta larun batean lurretik gertu igaroko da 70 milioi kilometrora. Begi utxez ikusi ahal izango da orduan. Junabarra izango da ikusteko unerik onena. Eguzkia eskutatzen denean izango da kometa distiratsuen eta orduan izango du
ikus gain bustan luzena asteleena, asteartea eta asteazkena izango dira kometa ikusteko egunik onena.
Agur!
Eskerrik asko Aielen eta Odei, benetan albiste interesgarriak ekarri dizkiguzue.
Bueno, bukatu dugu irratsaioa, Naia. Ze azkar pasa zaidan denbora?
Egia esan da niri ere oso interesgarria eta entretenigarria iruditu zait irratsaioa. Hurrengora arte, agur!
Porotarikoa.